Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4745. keskpäevasaadet, on kolmapäev 15. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissevõtust on telefonil Kuressaare Ametikooli turismi teeninduse õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu ja räägime 16-17. märtsil toimuvast koka õpilaste kutsevõistlusest Koka kunst Kuressaares. Kuidas edeneb aga esimene Kuressaare loodusfestival, teab meile rääkida Reet Viira. Emakeele õpetaja Merle Rekaja kommenteerib eilset emakeele etteütlust ja ka emakeele teemaline keeleamps on meil täna saate lõpus olemas. Kristiina Maripuu on ette valmistanud. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Non so che fare, ricordo sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me. Amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei.
Meil on nüüd telefonil Kuressaare Ametikooli turismiteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile!
Nii, me räägime ühest vahvast võistlusest. 16-17 märts kokaõpilased higistavad ja võistlevad parimate kohtade eest. Sel puhul ju väike õnnitlus ka, 10. kord festival peaaegu juba.
Jaa, me võiksime täitsa seda juba festivaliks lugeda, et meie esimene juhtõpetaja Õile Aavik tõi selle Kuressaare Ametikooli sellise võistluse nagu Koka kunst Kuressaare ja nüüd see on täiesti jätkusuutlik festival juba ja proovime seda siis ka edasi teha peale seda 10. korda.
Mitu aastat teie sellega seotud olete?
Mina olen nüüd sellega seotud olnud 5 aastat.
Ega väike juubel.
Ja ka minul on siis selline väike juubel, nii et meil ongi sõike juubeliaasta ja meie kool sai 100 ja kõik sõikased tähtsarvad.
No mis selle Koka kunst Kuressaares kutsevõistluse selline põhi point on, miks ta nii kaua on vastu pidanud? No peal selle, et te korraldajatena tahate seda ilmselt läbi viia, aga kui ikka üks asi ei toimi, siis ta ei toimi. Mis sel puhul on sellist, mis teda on elus hoidnud nii kaua ja hoiab veel?
Natukene ma julgen arvata, et see ongi see meie Saaremaa, et ikka endiselt on see väga hea turismipiirkond ja kui koolidele öeldakse, et teeme võistluse Saaremaal, siis väga soovitakse kohe Saaremale tulla ja mul on hästi hea korraldusmeeskond, et selles tiimis ei ole mitte mina, vaid meil on hästi suur korraldusmeeskond seal taga ja alati tuuakse kohe esikohale seda, et teie võistlused on nii hästi korraldatud. Et ma arvan, et see on nagu üks sellest. Ja võib-olla ka see, et Eestis ei ole sellist võistlust rohkem, kus kokad saaksid nagu rahvusvaheliselt võistelda. Nii ka meie võistlusel on see kord Vilnius, Kaunas, Riia, Ogre ja meil on isegi sellel aastal kaugelt tuli Põhja-Itaaliast ja Monte piirkonnast, üks kuulsamaid veini piirkondasiga.
No mis moodi sellele võistlusele üldse saab, et kas koolid viivad enne läbi mingid omad voorud ja siis sealt saab nii-öelda kooli parim või parimad saadetakse edasi või te kutsute kedagi või mis moodi see käib?
Me oleme selle niimoodi üles seadnud, et me saadame kutsed kõikidele Eesti koolidele ja me saadame kutsed siis ka enda sõpruskoolidele ja igaüks saab siis otsustada, kuidas ta enda koolis selle võistleja siia välja valib. Et teisel kursusel meil on nagu ära jaotatud teine kursus ja kolmas kursus ja teine kursuse võistlus on suur köögitöö. Et võib-olla ka see, et see on üldse ühele koka õpilasele ja ühele kokale kõige esimene võistluskogemus, et esimese kursuse ja teise kursuse õpilased saavad tulla võistlema.
No see suure köögi puhul ma kujutan ette, et koka õpilasel on põhifunktsioon on koorida kartuleid või porgandeid hakkida ja ega ta nagu päriselt kuskile pliidile lähemale ei pääsegi.
No tegelikult natukene rohkem. Ja need, mis nad seal köögis hakkavad valmistama, siis see selgub alles tollel päeval ja kohtunikud alles ütlevad, et millise suur köögi toidu siis nemad seal valmistama peavad ja nendel on siis pearoog ja magustoit.
Sel aastal on esimest korda siis ka võistlejad Itaaliast. See on ka teie sõpruskool või kuidas nii kauged kandi esindajad teile jõuavad?
Selle Itaaliaga on nii, et nad on tegelikult Viljandi kooli sõpruskool ja juba pool aastat
sõprade
tagasi
sõbrad.
Just hakkas Viljandi ütlema, et meie võtame itaallased ka kaasa ja nii see ongi nüüd. Ja nüüd tuleb selle kooliil kaks võistlejad. Ja ka nende õpilased, nii et meil on nagu 11 Itaalia supra ka siin võistlusel tulema.
No varasemate aastate kogemus, kui teil on ka käinud ju välisvõistlejad, välisõpilased, kui erinev on see õpetus või see arusaamine köögiindusest ja kokakunstist, noh ütleme Leedu, Läti, Eesti?
Pean ütlema seda, et kui me võistlustega alustasime, siis ikkagi Läti ja Leedu olid väga erinevad meie koka õpilastest, aga nüüd aina edasi ja kogu aeg on ikkagi poodiumil ka Läti ja Leedu õpilased ja viimane kord ma mäletan, kuidas kohtunikud ütlesid, et Leedu meeskond kolmas kursus, kes tuli siis kullal, et nad olid teistest peajagu üle, nii et väga, väga toredad ja tugevad naabrid on meil, nii et käed jalad tööd täis kõigil, et poodiumile jõuda.
No te juba teate, mis nad tegema hakkavad?
Mina ei tea. Ma tean seda, et meil on, mis teine kursus tegema hakkab, ei tea, sest et hommikul siis kohtunikud otsustavad selle ja siis nad ütlevad. Aga ma tean, et meie kolmandal kursusel on antud põhitooraineid ja põhitooraine on kanafilee ja kanamaks, millest nad peavad siis pearoa valmistama. Ja magustoidu põhitooraineks on pastinaak ja astelpajumahl.
No teie
siis on jälle üllatus toidukorv, tulevad kööki ja siis nii ongi, et teevad sellest sinna vajalikud lisandid juurde.
No teie hinnakul, no kui teile antakse need samad toiduained kätte, et see on nagu selline lihtne ülesanne või te saaksite nagu kohe hakkama, et annab teha igasuguseid asju, ei ole midagi keerulist?
Päris ausalt öeldes siis väga suur väljakutse on magustoidul pastinaak ja astelpajumahl. Ootame huviga.
No peale peast suhkrut sisse pannakse, no siis on magustoid ka ju.
Ja siis on juba nagu magustoidaks teha ilusti.
No žüri on teil ka ikkagi äärmiselt uhke, kas see on ka nüüd selline nagu prestiisi küsimus, et kes sellesse žüriisse pääseb, et kas kutsutakse või ei kutsuta, kõik on niimoodi pabinas aasta aega?
Ma isegi ei oska öelda, aga sel aastal meil jah, et kohtunikud on ka meil tavapäraselt on neid rohkem, sest et me paneme eraldi maitse kohtunikud. Ja tegelikult oli nii, et ma isegi ei tea, kas oodatakse, et me helistame või mitte, aga juba esimese telefoni kõne peale, kellele me helistasin, olid kohe nad nõus tulema ja aitanud kaasa siin võistlusülesannetega. Nii et hästi suured tänud ja kui meil on eetri aega, siis ma kohe tänaksin, äkki nad kuulevad ka, et meil on kohtunikeks. Ja siis meil kohtunikeks on selle aastal Toomas Leedo Kuku restoranist, Heinrich Liis Noast, German Macharvili Rose Eest, Rudolf Isnapu Noot, Taigo Lepik Vabariigi presidenti peakoksis ja siis Sander Väärt Saaremaakerast ja Emanuel Ville Olde Hansast. Nii et sellised tuntud nimed kokka maailmas.
Väga uhke seltskond. Ja ma lugesin kuskilt, et esmakordselt on teil siis ka kasutusel selline termin nagu maitsekohtunik. Kas see maitsekohtunik on üks nendest või on nad kõik maitsekohtunikud?
Ei, nendest on kolm maitsekohtunikku ja see kord ongi nii, et nad ei näe, mis köögis toimub, nad ei näe, kes seda toitu teevad, vaid nad istuvad eraldi ruumis laua taga ja nendele tuuakse need toidud ja nad siis hindavad seda toidu maitset ja toidu välimust. Ja siis sealt tulevad nagu päris suur punktide arv on siis maitse ja toidu välimuselt on 60 punkti. Kui üldse kokku saab 100 punkti, siis väga suur osakaal tuleb sealt poolt. Ja see on ka hästi loogiline, sest hästi oluline, et see toit peab ju maitsema ja ta peab süüa saama.
Aga ülejäänud kohtunikud siis toivad kööki ka piiluda. Ma saan aru, et seal hinnatakse siis ka seda tööprotsessi, et kuidas üht või teist asja tehakse, kas see nii-öelda tehnoloogia ja. On õige. Noh, kuigi just. Lõptulemus on ju see peamine. Et ega ju tava inimene ka, ma ei tea, mis seal köögis toimub.
Ega see nii ongi, sellepärast meil need eksperdid seal köögis on, kes siis hindavad seda hügieeni ja töötehnikat ja meeskonnatööd, et siis sealt poolt tuleb juba 40 punkti. Ja meeskonnatöö on hästi oluline, kuna see on rahvusvaheline, siis ka keeleliselt peavad nad hakkama saama ja nad on saanud eelnevalt näiteks kolmas kursus mõelda ka oma retseptide peale. Ja kellel on siis kõvaim sõna ja kes on kangem, siis selle retsept võib ka peale jääda. Nii et see on oluline. Teine kord on see kangus, see ei olegi nii hea, et see, kes on tagasihoidlikum selle toidu maitse, võibolla oleks hoopis parem olnud.
Ja võistkonnad siis loositakse kokku, nii et sinna võib sattuda näiteks õpilane Eestist, õpilane ja Itaaliast ja siis oma vahel võivad kokku sattuda Läti ja Leedu või noh, nii kuidas loosi võin naeratab.
Täpselt nii ongi, et teisel kursusel on 22 võistlajat, see on ikka päris palju, nii palju ei olegi meil veel kunagi teisel kursusel olnud, mis teed siis 11 meeskonda ja sa võidki olla täiesti itaallasega ja itaallased saatsid ka, et nende inglise keel on A1 tasemel, nii et kehakeel seal võistlusel vaid väga palju.
Nii, kuidas see ametikool siis võistlustele vastu läheb?
Meie omalt poolt väga hea, et mina suures ärevuses juba unustasin ära, et kõige tähtsamad on meie enda kooli poisid ja tüdrukud, et meil teiselt kursuselt võistleb siis Marken ja Samuel ja kolmas kursus on Madis ja Eemi ja hoidke palun kõik neile võialt.
No kui kõrgelt te hindate nende šansse?
Me kõik läheme ikka võidu peale välja, aga me oleme oma õpilastele öelnud, et võit ei ole kõige tähtsam. Tähtis on see, et te võtaksite osa, et te naudiksite, et te saaksite endale sealt sõpru juurde ja eks me salamis ikkagi ju loodame, et poodiumil vähemalt ühest kolmeni mingi koht meile ikkagi ka tuleks.
Nii, nüüd päris lõpuks Kuressaare ametikoolist on ju sirgunud väga tublisid tegijaid peakokkadeni välja, kes on tuntud nii Eestis kui ka kaugemal. Ja mis teie hinnangul on selle Kuressaare ametikooli noh, kõige suurem pluss, et need inimesed, kes meile kuskil hakkavad kunagi süüa tegema, kas see on see tehnika, kas see on see fantaasia, kas on see veel midagi, mis neid võiks iseloomustada, mille poolest Kuressaare ametikooli lõpetanud eristuvad teistest?
Mina olen ikka alati öelnud, et meil on väga vedanud, meil on täiesti super õpetajad ja meil on väga vedanud sellega, et me saame hästi palju teha praktilist tööd, et võib olla, kui nüüd praegu siin tänapäeval vaadates neid õpperakenduskavasi on see, et hästi palju teooriat, hästi vähe saab teha praktilist poolt, siis meie kool on igati aidanud ja toetanud sellega, et meie õpilased saaksid rohkem teha praktilist ja võib-olla natukene vähem teooriat, et me saame õppeköökides harjutada ja meil on ju oma kooli restoran, kus alati saavad kõik tulla maitsma neid toitusi, mis meie õpilased teevad. ikka see harjutamine ja praktiline pool on meie võit.
Nii, ja tulemused hõigatakse välja siis reedel kell 13 ametikooli aulas algaval lõputseremoonial. No ja ma loodan, et siis on teil põhjust rõõmustada kahe olulise asja üle. Kõigepealt see, et need võistlused saavad väga hästi ja toredasti läbi viidud ja teiseks meie omad õpilased, teie omad õpilased jõuavad ka kõrgetele kohtadele.
Ja nüüd ma saangi kõiki kutsuda hoidma põidlat sellel kahel päeval ja kui keegi on huvitatud, siis võib tulla ka võistlusi vaatama. Meil on kooli restoranis tehtud selline otse ülekande võimalus, et köögist siis filmitakse, mis köögist toimus ja restoranis saab seda vaadata. Nii et kui on huvilisi, tulge ja vaadake ja siis väga suur palve, hoidke meile põialt.
Hoiame. Aitäh, telefonil oli Kuressaare ametikooli turismiteenindus õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tammsalu.
I was fooling when I said I'd always love you. Just fooling when I said that I'd be true. Now you're gone, there's an aching that I can't seem to lose. And I wonder, was I ever fooling you? And now that I realize I can't have you, it's finally dawned on me just who the fool could be. But this time
me vahetame nüüd teemat. Kuressaare esimene loodusfestival hakkab oma programmiga jõudma enam vähem poole peale ja meil on nüüd võimalus uurida, kuidas seni läinud on. Telefonil peakorraldaja Reet Viira, tere, kena keskpäeva.
Rõõmsat päeva kõigile.
No avamisel mul õnnestus olla, avamine nägi tõsiselt hea välja, eriti siis, kui kõik haarasid haamri ja nalte järele ja tuletisid meelde, mis pidi haamer kätte käib. Kuidas siis edasi läinud on? Kui palju huvilisi on koos käinud?
Oi, see on super. Mul on nii suur kumardus kõikide ees, kes on jõudnud tulla loodusfestivalile või kes on mõtteski olnud, et me nüüd tuleksime. Et on huvi, on saalid, on täis tihase pesakasti. Ma saan nüüd ütelda, et on 170 tehtud, 25 tehakse järgne nädal, aga see on juba klassidega kokku lepitud. Nii et super tegijad.
No kõige vahvam vist ongi see, et sul on õnnestunud seda programmi niimoodi kokku sättida, et sinna kohale tulevad ka lapsed ja need, kellel võib-olla veel seda loodusharidust pole kuskilt külge hakanud, kust see siis ikka mujalt tuleb. Ja kui inimene on õnnelikus lapsepõlves ühe tihase pesakasti juba oma käega kokku pannud, no siis äkki talle jääb see loodusarmastus külge ka kauemaks.
Ja täpselt, eks see niimoodi ongi, aga selles ma ütlen, et mul on kaaskorraldajana Mahe Metsalu keskkonnahariduse spetsialist, et need lapsed on läbi tema tulnud koolides, nii et aga mõte on tõesti tore olnud, et nii lapsed, noored kui väärikad, kõik me oleme avastanud, kuidas haamer käib ja kui kiiresti tegelikult saab üks mõnus korter valmis.
No see käib kiiresti tänu sellele, et suur töö on ikka ette vara tehtud, et kui toormaterjal on valmis saetud õigesse mõõtu, et siis mis see kokkulöömine ei ole üldse nii keeruline. Aga sa jooksed nüüd vasti Kuressaare lossipargi suunas, mis seal täna juhtub?
No täna me kutsume kõik pargi tundi, et kuidas algab kevad ja pungas algab kevad ja meie väga hea taimetundja Katrin Reinholt, looduskiit Katrin Reinholt, siis räägib meile ja õpetab meile nägema, märkama kevadest ja pungast algavad kevadet.
No sul on väga hästi korraldatud, sa tellisid siin vahepeal peaaegu, et paduvihma, mis lume ära sulatakse, et täna tõepoolest on pisut kevadisem küll, kui ta siin paar päeva tagasi veel oli.
Ja no tõesti tuisust on saanud tõeline hurmav kevad, nii et Kuressaares on juba täiesti kevad tuntav igal pool.
Ja täna õhtul siis taas Keskkonnaameti saalis Tallinna tänav 22 on ka selline loengu õhtu kella 6 ja täna on väga huvitav teema, kuidas õhusööjaist taimed rohusööjaist kasu saavad. No Mari Lepik ilmselt teab, mis see tähendab, aga äkki sa oled ka kuulnud, millest juttu tuleb?
Ja ma võtsin väikese eeltunni tema käest, et vaata, ega pole midagi teha, ikka teadma, kuhu inimesi kutsud. Ja Mari rääkis mulle, et ta räägib lämmastiku fikseerivatest taimedest, nendest parimateks on hernees, uba, ristikein, kuidas sarnastes liikidel levik maailmas sõltub kliimast ja inimtegevusest. Üks tegur on bakter. Bakter on see, kes koostöös taimega seob õhus lämmastiku, andes seda taimele kasvamiseks. Taim vastutasuks loob bakterile soodsa keskkonna, kus bakter saab elada. Ja nüüd tuleb inimene vahele, et rohusööjad on inimestega seotud, karjatamine ja heinategu ja kuidas see kõik mõjutab rohusööjate levikut maailmas. Nii et täiesti põnev asi, ma ei tea, kas keegi nüüd sellest aru sai, mina hakkasin juba mõistma, nii et kella 6 tulge kõik kuulama. See on fantastiline asi, kuidas me oleme seotud bakterite, taimede ja inimestega. Ja tegelikult ilma nendeta me hakkama ei saa.
No Mari Lepik oskab seda ilmselt ka väga lihtsalt ja arusaadavalt selgeks teha, nii et seda kartma ei pea, et mitte millestki aru ei saa, millest räägitakse.
Jah, ma arvan küll, jah.
Nii, ja homme 16. märtsil on siis keskpäeval jälle pargitund, aga seda mitte siis linnapargis, vaid lähete Tuule tänava kogukonnaparki.
Ja täpselt ja seal räägib siis pargi looja Ülo Roos kõikidest oma tunnetest selle pargiga. Nii et ma arvan, et see tuleb üks jukene väga inimese ja taime koos töös, kuidas see elu seal siis on. Et kui ka maa ei anna kasvada, kui suureks see puu võib siis kasvada. Et täiesti ja Ülo on fantastiline puude istutaja.
Ja sinna peab rohkem ilmselt aega varuma, sest tema suudab ju iga oma kasvama pandud puukohta rääkida ära kogu selle loo, kust on taim või seeme toodud ja kuidas ta on kasvanud ja kui mitu korda on teda pidanud ümber istutama enne, kui ta aru saab, et tuleb kasvama hakata.
No eks kui sa ikka vaimustad millegi, siis sa tahad seda jagada.
Mis asi on homne laternamatk kell 20?
No see on tõeliselt huvitav asi. Siin nii paljud on huvilised seda küsinud minu käest. Laternamatk toimub meil esmakordselt Kuressaares ja ma võin ütelda, et retkejuhtideks on meil tunnustatud inimesed Leo Filippov ja Roman Rannistu. Nii et nemad viivad meid Kuressaare lossipargis teatud nendele välja valitud kohtadesse, aga igal inimesel oleks hää, kui nad võtaksid kas valgusallika kaasa, kas selleks on taskulamp, pealamp, latern ja nii edasi, et aga rada on põnev ja ma olen täiesti huviline, sest öös on mõtteid, öös on hoopis teistmoodi puud.
Ja kogunemine on siis kella 8 kuursaali ette.
Jah, kella 8 kuursaali ette.
Nii, lõpuks veel paar sõna, ainukene tasuta või tasuline asi selle programmi raames on siis kontsert reede 17. märtsi õhtul kell 18 muusikakooli kamersaalis.
Ja see on fantastiline. Kui on niukene kombo, kui meil on head muusikud, Eva Mitreikina, Kadri Trave ja siis Juhan Liivi laulud, selle koostöö on imeline. Nii et tulge kuulama, kes te saate vaimustusse Juhan Liivist.
Nii, ja lõpuks veel soovime kõigile siis toredat festivali elamust, loodusavastamist Kuressaares ja eks sellest, kui aktiivne see osavõtt esimesel korral on, sõltub, kas tuleb ka teine, kolmas ja kümnes ja kahekümnes.
No täna ma võin ütelda, et tuleb teine, kolmas ja kahekümnes. Nii et on inimestes on sära ja see on mulle annud ka rõõmu teha edasi seda.
Väga vahva, ma suutsingi välja pressida selle lubaduse peaaegu niimoodi kogemata.
Ja see õnnestub sul jälle.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Reet Viira, esimese loodusfestivali kaaskorraldaja. He won't give in, no matter what you say, he says he's mine. You might as well go away, he won't give in, so don't you even try. He won't give in, so you better say goodbye. My baby loves me, he's not the kind that likes to cheat. My baby's true to me, it's not difficult to see. My baby wants me, one look and you can see. My baby saves it all for me. He won't give in, no matter what you say, he says he's mine. You might as well go away, he won't give in, so don't you even try. He won't give in, so you better say goodbye. I used to worry, I had a boy, I swear he loved to see me worry. He brought out the bad side of me. Now it's so easy loving someone who takes pride in loving only me. He won't give in, no matter what you say, he says he's mine. He might as well go away, he won't give in, so don't you even try. He won't give in, so you better say better say good night. At the wrong end of the highway, when the long night has no end, when there's no one here beside me, till I hold you once again. Thank God for the radio. Ja me räägime nüüd veel eilsest emakeelepäevast, ehk siis täpsemalt Vikeraadio e-etteütlusest, mis on iga aastaga järjest populaarsem ja populaarsem. Ja meil on kena komme sel puhul alati kiusata emakeeleõpetaja Merle Rekaiatere ja kena keskpäeva.
Tervist!
Nii, sa oleksid ju ilmselt teinud selle etteütluse kaasa ka ilma meie sellise tungiva palveta.
Ja ikka. Ma olen juba harjunud seda tegema.
No ma vaatasin, et sel aastal oli jälle rekord osalejaid 10.890 teksti, mida pidavad olema lausa 2000 töövõrra rohkem kui aasta tagasi. Millega sina seda fenomeni seletad?
Ma muidugi ei kujuta ette, mis eestimaalaste peas toimub, aga ma arvan, et see on nagu lihtsalt tore võimalus täiesti tavalisel Eesti inimesel korraks ennast proovile panna ja vaadata, et millisel tasemel ta eesti keele oskused on, sest ta saab tõesti tagasi side oma tööle, ta näeb, kus ta eksis, ta saab neid põhjendusi lugeda, miks on nii või teisiti ja saab uhke ja õnnelik olla selle osa üle, kus tal kõik hästi õnnestus.
No mina kujutan ette, et ilmselt on üks põhjus ka sellest, kui palju inimesi seal ikkagi on juba osalenud, kõik räägivad, kui tore see on, igal aastal sellest räägitakse ja no siis inimesed, kes pole varem osalenud, hakkavad mõtlema, et no aga kui see nii äge on, et prooviks õige ka, no ja nii numbrid kasvavadki. Nii, võrreldes siis varasemate aastatega, oli lihtsam, oli keerulisem?
Mulle isiklikult tundus, et oli nagu vist lihtsam, sest välja olid jäänud sellised põnevad võõrsõnad või tsitaatsõnad, et oli ikkagi täitsa rahulik ja eestikeelne tekst. Et mitte midagi sellist, mille puhul sa peaksid mõtlema, et kuidas seda inglisekeelset väljendit või sõna peaks kirjutama eestikeelses tekstis.
Kirjutasid üksi või sundisid lapsi ka?
Selles mõttes, et meil oli otse loomulikult võimalus gümnaasiumis, et kes soovisid, meil oli arvutiklassis inimesed, kes soovisid, võisid minna kirjutama. Me muidugi kõik ei lastud, et meike natuke vaatasime silmavaate järgi ka, et kellel on lisaks tahtmisele ka võimekust, aga proovima ikkagi läksid võimekad.
No ma olen seda vist varasematel kordadel küsinud ka, et niisugust etteütlust tehes, noh loomulikult mingisugune selline kätteõpetatud reeglistik ja see peab sul ikkagi teada olema, aga kui palju niisugust asjade puhul võib inimene usaldada oma seda keelevaistu või sisetunnet?
No mina tegelikult ikkagi ütlen, et selle sisetunde või keelevaistu taga on üsna paljudel juhtudel ka sellised alateadvuses asetsevad reeglid või teine pool, et inimene ongi elus väga palju lugenud ja selline lausete kuju või juhtumite kirjavahe märgistus on juba ka sellisele aju kõvakettele salvestunud, sest see tuleb tegelikult läbi lugemise ja läbi lugemise lapsepõlves esimeses klassist alates esimene, teine, kolmas, neljas, viies klass väga olulised, et kui inimene, mida rohkem ta loeb, seda rohkem tal on seda sisetunnet keskkoolis võtta ja hiljemas eluski.
No praegu on ju üldiselt neid keelereegleid ja grammatikat ka üritatud nagu lihtsustada, selle üle käib suur vaidlus, et mis me siis ikkagi teeme, et kas seal peab mingisugune reeglistik olema või ongi nii, et lubatud ühte, teist ja kolmandat pidi. Kui palju selles etteütluses niisuguseid asju oli, mida võis kirjutada nii ja naa?
Seal oli tegelikult päris palju, ma arvan, et see, näiteks viimane lause oli tõlgendatav suisal lausa neljal erineval moel, sest oli võimalik jutumärkides ja jutumärkideta ja komaga ja mõttekriipsuga. Et kirjavahe märk on tegelikult selleks, et oma mõtet täpsemaks ajada või selgemalt väljendada, nii et kui on tunne, et on järeldus tulemas, siis võib julgelt kasutada mõttekriipsu, aga kui sa tahad rõhutada, et on kaks eraldi mõtet, siis võib julgelt kasutada koma ja see on nüüd kirjutaja validen, et selles mõttes mulle eesti keele grammatika väga meeldib, et kui sa ikkagi mõtled ja tahad oma mõtet selgemaks ajada, siis tunne neid võimalusi ja märke, mis su mõtte selgemaks lubavad ajada. Need paralleelseid variante sellepärast ka selles tekstis oli.
No kuskil kommentaaris oli välja toodud ka, et üks sellise tüüpilisi vigu on selle sidekriipsu puudumine liitsõnas. Noh, näiteks mina olen küll väga julgelt kasutanud, kui on läks mingid sellised kummalised sõnad, noh, kus on näiteks maa aadlik, no kus on lausa neli ühte tähte kõrvuti, et no siis kas või lugemise hõlbustamiseks sa paned selle kriipsu sinna vahele.
See on täiesti lubatud võte, et lugeda oleks selgem, siis liit sõnas seda hõlbustus sidekriipsu võib täiesti rahulikult kasutada nii plekk katuses kui maa-aadlikus.
No teine teema on see, et need suured ja väikesed tähed, sellest me oleme ka siin alati rääkinud, et seal nüüd küll nagu mina mäletan mingeid asju tänasel päeval jälle nagu neid suuri tähti väga ei panda. Noh, ala vist, ma ei tea, kas on nüüd hea näide see teine maailmasõda näiteks.
No ütleme, see on nüüd üks 11 aasta tagune teema, eesti keeles selline üks suur muutusi ja arutelu aastaid seal 2012. aasta oli, kus, et jälle lihtsam inimestel oleks, et mitte mõelda, et see ajaloo sündmus esi suur tähega, et et lubati ajaloosündmused kõik kirjutada väikese tähega, et me saame ju aru, et teine maailmasõda on ikka teine maailmasõda, kas ta on suure tähega või ei ole.
No ei saa, sest võibolla ma oleks tahtnud rääkida sellest maailmasõjast, aga mitte sellest teisest.
Selles mõttes küll, aga siin see suur vaidlus päädis tookord siis sellega, et lubati mõlemad variandid, et ajaloolastele armas fikseerimine esisuurtähega on paralleelvariandina ikka ja kindlalt olemas.
Nii ja siis need jutumärgid ikka, kas ja kus ja miks?
No jutumärkide ajalugu jääb juba 98. aastasse, kus oli selline eelmine suurem muutus eesti keeles, kus võeti firmade nimede ja ajalehtede nimede ümpert jutumärgid ära, et jutumärkide koht jäi ainult pealkirjadesse ja otse kõnesse. Et lihtsalt tuleb teada, mis asi on pealkiri. Mõtlen, et kõik ülejäänud nimed, nii rahvatantsurühmade nimed kui ka seltsingute ja nimed, et kõik igalt poolt nagu jutumärgid kadusid Eesti traditsiooni ära ja et see on ainult pealkirja ja otsekõne teema see jutumärkide.
No samas ütleme, kui see mingi nimetus või nimi või tantsurühma nimi on noh selline, et ta lihtsalt selles muus lauses võib nagu arusaamatuks jääda, et kas ta on
no see on ikka suure tähega, ta on ikka nii, et
no jah, aga seal võib neid sõnu olla üsna mitu, et siis on nagu keeruline aru saada, et kus rahvatantsurühma nimi lõpeb ja muu lause edasi läheb.
Läbiv suurtäht, nii on selle nimi, läbiv suurtäht nimes.
Nii, mitu punkti sa said siis?
No ütleme niimoodi, et ma tegin ühe, et kõigil kuulajatel ka rõmsem meel oleks, ma tegin ühe hästi rumala vea.
No.
Friedrich Kuulpar siis Friedrichis e-tähe, et siin kogemata välja.
No see on näpukas.
Et, aga ikkagi viga oli see selles mõttes, et ei olnud veatu tekst, et, aga muidu ülejäänus ma tõesti see kord ei eksinud, et Friedrichi nimi läks natuke nässu.
No ma jääks mõtlema, et mis moodi see Kuhlpars täpselt nüüd
ei,
kirjutati.
Ei, Kuhlpars ikkagi saksapäraselt hashtäht ju pikendab uud ja seal ei olnud et midagi keerulist.
Friedrichiga ma oleks hakkama saanud võibolla. Nii ja kuidas noortel läks, oli pärast juttu ka? Keegi julges tulla ütlema, et vat näen, mul läks nii ja mul ei läinud nii hästi.
Selles mõttes, et nad otse oma vigu ette ei lugenud, aga nad ütlesid, et ei täitsa normaalne, et ei olnud midagi hullu. Et ma siis teen järeldus, et võibolla nad siis ikkagi väga palju vigu ei teinud.
Mis meil praegu siis need vaidlusküsimused on? Sa siin tuletasid meelde 10 ja 20 aasta taguseid selliseid pöördilisi hetki, kus vaield ühe ja teise muudatuse üle. Mille üle praegu vaieldakse? No see, et kas õigeelsus sõnaraamatud üldse on tarvis või pole?
Ma arvan, et see on praegu see kõige suurem vaidluskoht ja mina isiklikult ikkagi võibolla olen selle Elmar Muugi ja selle suuna pooldaja, et kui me räägime koolist ja me räägime keele toimetamisest, siis sellisele seltskonnale on igal juhul vaja seda juhendit, millest lähtuda või seda vormelit, et mida lugeda nagu õigeks, sest ma olen oma õpilastele ka öelnud, et maailmas on üle 8 miljardi inimese, kellest väga paljudel on ligipääs internetile, ka selles osas, et kõik võivad sinna kirjutada. Ehk kui sa googeldad vastus, siis tulebki 100 erinevat võimalust, aga mingisugune norm peab olema, millele toetuda. Et ma ikkagi leian, et see on vajalik.
No grammatika ja keelekasutus ilmselt tõesti ei ole see koht, kus me võime tsiteerida mõtetera, et anarhia on korra ema. No ikka ei ole küll.
Ja ma arvan ka, et siis hakkab kaduma ka see mõtteselgus või kirjavahemärgis, et kui ma hakkan teksti lugema, siis ma ikkagi tahan aru saada, mida inimene mulle ütleb, et see, mis on kolinud praegu chatidesse ja sotsiaalmeediasse, kuidas noored nagu sõnumeid vahetavad või ka tavalised inimesed, et seal on üks viis kirjutada, aga kindlasti on see ka väga seitsmemõtteline, kui seal ei ole ei kirjavahemärke ega suur väike algustähti, et kui tahaks nagu täpselt aru saada, mida silmas peeti.
No see, et on olemas mingisugune selline igapäeva keelekasutus, noh tänava keel, jargoon, see kõik, see on olnud ju kogu aeg, aga ja, see ei tähenda nüüd seda, et meil üldse nagu sellist reeglistikku või peaks olema. Kuidas sulle, eile oli ju siin keskväljakul ka üks selline emakeele tore üritus, ma ei tea, käisid sa ka kuulemas, vaatamas?
Ja loomulikult Saarema gümnaasium ja täiskasvanate gümnaasiumi ametikool ühiselt korraldasid ja loomulikult tundsin ma täiesti sügavat vajadust olla kohal ja kuulata, mida kõnelejad räägivad. Ja olla nagu...
No see oli selline hästi hoitud saladus, et kui ma oleks juhuslikult mööda läinud, ma poleks teada saanudki, et miks te seda nii saladuses hoidsite?
Ma osalt öeldes ei tea, kuidas seda infot jäga. Mina olin infoväljal. Et päris saladuses vist ilmselt ei hoitud, aga kolme kooli korraldada see on. Et sa nüüd võid meelde jätta, et ilmselt see kõnekoosolek hakkab olema selline traditsioon emakeele päeval Kuressaare keskväljakul.
No ja lõpuks räägi siis, kuidas tänastele noortele, õpilastele, lastele kõik see emakeel nagu korda läheb. Et noh, kunagi olid vist enne, kes mulle rääkis, kuidas ta gümnaasiumi astmes peab Underit ja Alverit eesti keelest eesti keelde tõlkima. Kas olukord on paranenud?
No ütleme niimoodi, et neid noori, kes tõlget vajavad, on ikka, aga kui ma vaatan oma neljandas klassis käiva poja pealt, me täna hommikul lugesime just ühte Mary Poppinsi lugu ja ta küsis mu käest, ta küsib alati, kui ta aru ei saa, küsib sõna selgitust, et see kord oli vist jutuks Kamina Sims ja ma kohe rääkisin talle, et mis see tähendab ja kus me seda, meie kodus ei ole, aga mul õel on. Et ta hahtud, et jah, ta sai aru, et see sõnade ja tähenduste õppimine käibki läbi lugemise, kui ma loen ja mõtlen, et mida mulle siis nüüd öeldi ja mida see tähendab ja ma oskan seda küsida, siis ma leian, et mitte midagi ei ole kadunud.
Ja siit ikkagi moraal, et lugege, lugege, lugege.
Just, ja küsige, kui ta aru ei saa, et mida see tähendab, et see on hästi oluline ja nii see sõnavara kasvab ja areneb ja võib teha imesid.
Ja järgmisel aastal ikka jälle?
Ikka jälle, Tõnis, ikka jälle.
Aitäh. Telefonil oli emakeele õpetaja Merle Rekaia. ja keelepäeva teemal veel natukene. Kristiina Maripuu on ette valmistanud ka tänaseks ühe emakeele ampsu.
Keelenädal on jõudnud keskpaika ja sellest kõneleb ka kolmapäeva murdekeelne nimetus kessiku. Murdekaarti uurides on selgelt näha, et sõnana on kessiku omanevaid saarte murdele, ehk kasutusel Saare, Hiiu ja Muhumaal. Üldiselt on nädalapäevade murdekeelsed nimetused kirjakeele sarrased, siiski väikeste eripäradega. Valisin murdekogust iga päeva kohta kaks näidet, mis omal ajal on võetud inimeste argikõnest ehk otse elust enesest. Esmaspäeva kohta leidsin Anseküla murraku näite. Esmassene on nädalis esimene päe. Küllalt mureliku alatooniga on Kaarma murrakus lause katke. Kas näeb enam seda esmased? Teisipäeva nimetatakse kihelkonna murrakus. Suure nädali sees on suur esmasse, suur teissene, suur kessiku. Teine näide on Muhust. Teisipäe, neljapäe ja laupa olid ruudi köima päevad. Nagu alustuseks öeldud, siis kolmapäeva on kutsutud kessikuks. Siiski kasutatakse ka kolmapäeva nime. Näite leidsin mõlema kohta. Valjalast on näide. Mineva kessiku me tegime oma tuhlid muha. Kaarmalaga, et mineva kolmapäe udutas vihma. Neljapäeva kohta leiduvad näited on väga toidukesksed. Näide Muhu murrakust. Neljapäe keedeti killatuhlid. Ja veel neljapäe õhta oli lõike leem. Kihelkonna menüü on olnud pisut teine. Neljasse õhta keedetud tangu putru. Reedest rääkivad laused on üpris pessimistliku alatooniga. Kihelkonnal märgiti, et reedi on halvem nädalapäe. Ning põidel öeldi, reeda ei tehtud ühegi töö algost üles. Laupäev seest paistab seltskondliku loomuga. Esimene näide kihelkonna, teine karjamurrakust. Laupä õhta noored tantsivad kiiga all. Laupä õhta tuleb karujahti minna. See tähendas siis ehale minemist. Pühapäev on juba nime poolest püham. Taas karjamurraku näide. Pühapäe oli teine kerkus pahurenni ees. See tähendab altarit. Ja Kaarma näide, vanasti oli peenike see pikka pühapäe hommikuks palgepesuks. Juhtuda võis aga ka nii, nagu kirjeldatakse ühes põide kandilauses. Ta oli ikka nii loll mees, et astja seda ka, mis nädala päe oli. Loodan, et leiate emakeele nädalal veel mahti murdekeelele mõelda ja veel parem seda ka kasutada. Kena kessiku jätku!
Aitäh, Kristiina Maripuu. Me räägime emakeele ampsudest veel ka homses keskpäevas ja nüüd enne lõunat oleski paras kõigil järele mõelda, mis asi on see killatuhlid, mida siis muhulased kolmapäeval lauale panid. Selline tänane keskpäeva saade saigi uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Find him in a dance hall Saturday night, listening to the music, drinking beer. He'll dance and hold the ladies tight and whisper pretty things in their ears. They know he's easy come and easy go. That's the way a cowboy rocks and rolls. Cowboy ride on forever. You know there's good times waiting. Sometimes his heart's too big for his own good, but it sure ain't hard to make him wanna fight. Oh no, and
he won't stop until he's understood. Driving pickup trucks and dipping school, that's the way a cowboy rocks and rolls. Cowboy ride on forever, don't you ever let 'em tie you down. Never thrown.